Cada sábado o seu pai advertíalle: se volves despois da medianoite, vas a topar a porta pechada. A él le gustaba ir estirar o tempo e quedar un pouco máis coas amigas. O pai agardaba, refillaballe, estigaba sen internet ou sen móvil, ou sen sair na fin da semana seguinte. Él escoitaba con seguridade de que non ia cumplir amenaza ninguna, mentres pensaba en cada sería maior de idade para poder chegar a hora que quixese. Se volves despois da medianoite, vas a topar a porta pechada. Non me importa. Quedes fora, pois quedo fora.
E quedou. A súa casa está a fronte do cementerio. Intentou abrir, pero o pai pechara por dentro. Timbrou, petou na porta. Non había luz en ninguna chanela. Seguramente, o pai estaría ás curras, deixando que creese que non ia poder entrar esa noite. Deixando que sentiese a profunda soidade de unha madrugada no mundo. A rapaz non estaba disposto a renderse. Colocou o diante da porta, desafiante. Respirou a humidade que se crepaba en os pulmóns como a buxas de cheo. Todo estaba en silencio, ningún ruido, ningún vento. Estremeuse. Unha man pequena e fría acaba de coxer a súa má e terá a polera.